guyyaa sadiin asitti waa'een daa'ima kanaa baay'ee miidiyaa kanarra zozorfama. Afaanota adda garaatiin, Arabiffaan, Ingiliffaan, afaan Abashootaatiin baay'ee miidiyaa kanarra zoraa ture jechuudha. Hundi namootatu beebii nikittaa, beebii nikittaa jedha. Anis abbaan ilmoosaa dhiiga isaa irratti sanuu daa'ima waggaa 4 irratti wanta akka kanaa hin raawwatu sobadha jedhee tanan bira darbe jechuudha. Innaa isti wanti kun dhugaa ta'uu danda'a jedhee yeroon deemee sarchi godhee ilaalutti araba geetaa bayyisuusim hanga daa'imti ilmoonsaa sanuu dhiiga isaa akka re'ee yeroo qalayyootiif oolaa wii jettee daa'imti iyyituutti abbaan ilmoosaa waggaa 4 gudeedee lubbuu dabarse jechuudha. Haati manatti gattee yeroo isheen gara hojii deemtutti daa'ima isaa, dhiiga isaa, ilmoo ofii isaatii uume irratti wanta kana raawwatee lubbuudhaan dabarse. Yeroo inni kana godhu goddanyaa yookiin hiriyaa haadha daa'imaa ollaa sana kan jirtu argitee yeroo sana suuraa yookiin viidiyoo gootee poolisiitti dabarsitee kennitee jedhamaati kan jiru. Kuni milikkita bara dhumaa agarsiisa. Dhugaa waaqayyoo inni araba geetaas ani gurratti iyyuu na ulfaate warreen sammuun keessan isinii danda'e iyyuum sana sammuun keessan isiniif danda'u yoo isiniif danda'ame sarchi godhaatii beebii nikittaa jedhaatii akkaataan armaan olitti ni barreesse kanarra ilaala jechuudha. Dhugaa waaqayyoo ani kaleessa illee soba jechaa kanan oole ni ilaala jechuudha. Dheengadda illee soba cal jedhanii ajandaa addaa garaa funaananiiti odeessu malee abbaan akkamitti ilmoosaa sanuu daa'ima waggaa 3 reefu lafaa ol baatu xobbee akkamitti akka kana godha ormaan raawwatame otoo jedhameeti dhugaadha jechuun ni danda'ama. Gin abbaan akkamitti kana godha jechaa tanan ture. Innaa araba geetaas baay'ee nama sodaachisa. Barri kun jechuun bara dhumaatidha jechuudha. Gochi kun illee kan raawwatame Dabuub Afrikaa keessattidha jedhamaa jira. Siniif galee innaa guutumaan guututti Afrikaa biyyi jedhamte kun biyya abaarsaa ta'aa jirti jechuudha. Itoophiyaa keessatti illee waan akka kana irra deddeebiidhaan raawwatamaa ture. Abbaadhaan osoo hin taane abbaadhaan ta'uu baatuun iyyuu sanumaa jechuudha. Urmaanis ta'u daa'ima waggaa 7, daa'ima waggaa 8, daa'ima waggaa meeqa haala kanaan lubbuun darbaa ture Itoophiyaa keessatti. Kun abbaa ishee uumeen abbaa isheetiin dhiiga isheetiin daa'imti waggaa 4 gudeedamte sanuu akka re'eetti wii akkamitti danda'eef garuu akkamitti sammuun danda'eef utuu akka kana daa'imti iyyituu bageetaas warreen sammuun keessan sinii danda'u nan ilaala jettanii of murteessitanii deemate ilaalaa. Dhugaa rabbii akkaataa kanaan beebii nikittaa jedhaati sarchi godhaate deema ilaalaa. Araba geetaa bayyisuus wanta baay'ee nama qaffaafudha.